18. passíusálmur, 10. og 11. vers.
Sannlega hef ég rokað mér hærra en vera skildi, boð og skipun míns herra hér haldið í minnsta gildi. Kom dóm í heim og heiðri þeim hafnaðir þú og flýðir hátignin þín á himnum skín, hún mun birtast síðir. Ræður varstu fyrir rangasök, réttláti Jesú mildi, upp á það all mín ílskurök að plánuð verða skildi. Á klögun sú sem þaldir þú, þess byð ég Herran frómi, sé mitt forsvar, þá finnst ég þar fyrir þeim stranga dómi.